die woord en vernuwe jou lewe op 657 AM. 657 AM.
So lekker om vir jou te sê goeiemôre. Dit bly 'n goeie dag omdat ons kan sê vandag is 'n dag wat die Here maak. Terwyl ons nou eintlik nog hierso so voor dagbreek is, kan ons sê hierdie dag wat voorlê, ons sien die in verwondering die lekkerste van wat die Here vir ons in store het. Nou vandag het ek 'n baie spesiale mens wat saam met my kuier. Reinhard beskou ek as een van die kreatiefste wesens onder die son. En afgesien van sy goeie kreatiwiteit, Reinhard, is jy iemand wat met elektroniese goederes kan werk en dan allerhande ander goederes en dan hou jy van staptoere en is daar iets wat jy nie kan doen nie? Ek moet dalk net eers sê goeiemôre en my naam is Miller Kroukamp. Reinhard kuier vandag saam met my.
Goeiemôre Miller. Ja, dit is Reinhard hierso. Miller, ek kan nie koek bak nie.
Reinhard, hoekom het jy getrou?
Want ek is lief vir my vrou.
Mooi so. So, kom ons los die koekbak vir jou vrou vandag. Dis goed jy sê dat ek nie wanneer ek by jou kom kuier vir op 'n stukkie koek aandring nie, maar sal jy vir my 'n stukkie koop as ek eene wil
hê? Ja, Miller, nee, dit kan ek goed doen.
Kom ons begin by die laaste ding wat ek gesê het. Jy het stap gereeld.
Ja, Miller.
Hoekom stap jy gereeld? Hoekom hou jy daarvan?
Miller, ek dink ons daar's twee redes. Aan die een kant is daar altyd daar's een of ander avontuur in stap. Daar's altyd ietsiekie wat jy kan ontdek en so. Maar aan die ander kant, Miller, ons beweeg te min. Ons moet beweeg. Ons lywe, ons koppe, alles werk dat hoe meer ons beweeg, hoe beter is dit vir ons. So ek stap nie net omdat ek iewers 'n plek gekry het om te stap nie. Jy sal my op 'n Saterdagoggend jy weet sommer hier in die omgewing kry waar ek stap en as ek ergens in 'n gebou kan, dan vat ek die trappe. Ons moet beweeg en dis goed vir ons.
So dis nie net noodwendig dat jy in die natuur wil wees en kyk hoe mooi kom die son op of hoe mooi sakke of hoe sing die voeltjies in Afrikaans nie.
Nee. Mens moet beweeg. Dis goed vir jou gesondheid.
Ek het so rukkie terug met iemand hier in die ateljee gekuier en hy het gesê hy het 'n nuwe woord geskep as ek dit net gou kan gaan uitgryp. Hy het gesê die lewe is 'n avontuur.
Ah. Ek hou daarvan. Ja.
So jy hou van die toer terwyl jy stap. Wat gebeur in jou kop wanneer jy stap?
Minder mens dink. In partykeer dink mens diep en ver en ander kere onthou jy net wat jy vergeet het wat jy vanoggend nog moes doen. Maar ek dink dis deel van daai proses waar mens kans kry om te dink, jou lyf doen 'n ding, so hy's aktief van die gang en al die regte endorfine en die goedjies doen hulle werk. Maar daai kans waar mens partykeer op die ritme van jou voetstappe maar net bietjie dink aan goeders waarvoor jy nie altyd kans kry nie. Ons is so gejaag en dis vir my lekker dinktye.
As jy sê jy hou van stap, hou jy daarvan om alleen te stap? Wil jy saam met ander mense stap?
Miller, ek sal op die geleentheid sal ek alleen stap en dan is dit vir my goed. Dit is baie spesiale tye daarso dan is daar nie noodwendig altyd geselsies wat mense se weet aandag aftrek nie. Maar dis ook goed om saam met ander mense te stap en partykeer vat ek die kinders saam. Dis nodig dat hulle ook leer om te stap. Maar dis lekker om saam met mense te stap. Mens moet dit ook doen.
En as jy alleen stap, is jy in goeie geselskap?
Altyd.
Jy het onlangs die vis gestap. Die vis, wat noem jy dit? Die visrivier.
Dis die visrivier Skeerkloof. Skeerkloof of is dit nou 'n canyon daarso in die suide van Namibië?
Nou dis nie net 'n gewone in die straat te stap of 'n wandelingkie vat nie.
Nee, dit is nie. Mens moet darm 'n bietjie beplan. Hy het basies twee roetes. Party van die ouens volg oral die rivier se loop. Dan is dit so 90 km. En dan het hy 'n bietjie van 'n korter roete en wat so 65-70 km is waar mens so hier en daar wat hulle dan nou noem kort paadjies vat. Wat ek nie dink altyd 'n goeie beskrywing is nie, want op daai kort paadjies gaan jy hier oor 'n bult en dan is dit amper asof jy uit die vloer van die canyon uit lig en perspektief kry. En dan sien jy dele van die canyon wat jy andersins nie sou sien nie. En dan 'n rukkie later dan sak jy weer terug watervlak toe en dan loop jy weer op die vloer. En elke nou en dan om net so amper op te kom vir dis hoe die groot prentjie lyk en dan weer af te sak. Dis vir my lekker. So ek noem dit maar die half die uitsigroete en dan nou die waterroete. Maar dis seker net ek wat dit so noem.
Jy organiseer baie keer so van tyd tot tyd dat 'n klomp mense saam met jou hierdie ervaring geniet. In hierdie laaste een, het jy iets van 'n tema waarmee jy ingaan, want julle stap ook nie heeltyd nie, ek vermoed julle slaap ook daarom in die aande, en kuier is daar 'n bietjie saam tyd vir saam kuier en in lekker gesprekke. Waaroor praat julle? Waaroor het julle hierdie rondte gepraat?
Sjoe Miller, elke keer is daar jy kry te doen met verskillende mense en jy is nooit seker hoe die groep gaan saamwerk.
Hoeveel was julle nou die laaste rondte min of meer?
Ons was 8 gewees en op die eerste dag het 'n ander groep by ons aangesluit, toe ons sommer 11.
Okay.
En daar was mense in ons groep wat hulle geken het, so toe is dit sommer eintlik sommer lekker.
Klink na 'n partytjie.
Ja,
ek weet nie of partytjie die regte woord is vir.
so dan in die stap en so dan weet jy gesels maar oor allerhande dinge. En so 'n paar jaar terug het ek halfie die idee gekry om te sê, maar kom ek sit so nou en dan net 'n gedagte neer. Net so bietjie om die gesprekke los te maak. En party mense sê, "Wel, dit was nou oulik," en dan het hulle eie gesprekke, is ook goed. En ander mense het bietjie daaroor gaan dink. En dan help dit maar bietjie om net bietjie van die gesprekke te stimuleer. So ja, so ons het 'n bietjie van 'n tema elke jaar. En ja, hierdie jaar se tema was vir hierdie jaar se tema het ons gekyk na verwondering en okay. dis 'n gedagte wat my voor die vis nogal aangegryp het.
Verwondering,
ja nie, in Engels is dit dan nou soos party van die mense dit noem, maar ek hou van verwondering.
Verduidelik gou vir ons 'n bietjie, hoe definieer jy en wat verstaan jy onder die begrip verwondering?
Nou, verwondering het verskeie aspekte aan hom. En ek dink die interessante ding rondom verwondering is daar's verskillende goed wat jou aandag trek en dan 'n emosie by jou ontlok om te sê, maar ek het nog nie hierdie ding gesien nie, of ek het nog nooit so daaraan gedink nie. En daai ervaring wat jy dan nou kry, is verwondering en is gewoonlik ietsiekie wat jou wêreldbeskouing of net goeders wat jy altyd gedink het, ek het altyd gedink dis so en nou is dit anders. So daar's verskeie beskrywings binne in verwondering, maar ek dink die maklikste een is maar net daai oomblik waar dit voel asof jou wêreld groter word omdat jy iets beleef of ervaar wat jy nog nooit beleef of ervaar het nie, en dit verbreed jou verstaan van hoe die wêreld werk.
Daar iets nuuts?
Iets nuuts, definitief iets nuuts.
Het jy in die laaste ronde iets nuuts tydens julle, jy het nou hierdie voorbereiding gehad in jou kop oor verwondering, maar was daar iets nuuts wat na vore gekom het binne in hierdie staproete? Van hoeveel dae?
Ons was tipies stap ouens die vis so 4 dae en die een jaar toe sê iemand vir my, Marina, kan ons nie langer in die kloof bly nie. Toe sê ek wel, ja, so toe stap ons om in 6 dae. So in hierdie 6 dae.
So julle maak nie daarvan 'n reisies om te kyk wie kan eers aan die ander kant kom nie.
Nee, wat ons los dit vir ander mense wat sulke goed wil najag. Ons wil die canyon indrink en ons wil op die maksimum ervaring daar hê wat ons kan. So ons het toe 'n bietjie langer daar gebly en dit was definitief die moeite werd.
So wat was vir jou in hierdie ronde 'n verwondering?
Ek dink ons dit is 'n buitensporige droë jaar en daar was 'n klomp baie negatiewe kommunikasie op Facebook en oral van is moeilikheid en mense word deur helikopters opgetel omdat hulle dehydreer en so. Dit was 'n baie moeilike jaar om te stap. En ek dink een van die goed wat my diep getref het is hier is ons toe nou eintlik twee groepe wat saamgesmelt het. En net hoe mense saamwerk, hoe mense besluit het maar ons gaan nou as 'n geheel besluit om hierdie groepie te dra en mekaar so bes moontlik te ondersteun en wat ook al dit is langs die pad mekaar te dra en een van my vriende het saamgestap en hy is verwondering op sy beste. Ons sal in die middel van hierdie bloedige warm dag loop en dit is droog en dit is ver en die voete is seer en die rugsakke is swaar en dan sal hy so opkyk en sê maar is so mooi, Reinhard. En dan beleef ek dat selfs in die swaar en selfs in al daai is daar nog steeds kapasiteit binne in die mens om op te kyk en te sien maar hier's goed wat mooi is. En ek dink dit was vir my iets wat uitgestaan het dat mense verby die moeilik kon kyk en verby die mens was maar 'n bietjie besorg hier en daar want gaan ons nou water hê vanmiddag verby daai kon kyk en net kon rus vind en die mooi waardeer. Dit was vir my goed gewees.
Jy het net nou gesê van partykeer is dit goed om uit die canyon uit te kom en van bo af 'n perspektief prentjie te kry en selfs om binne in die swaar en die seer voete en die swaar rugsak en al die dinge die mooi raak te sien. Perspektief. Wat beteken die woord perspektief vir jou?
Ek dink perspektief maak vir my van partykeer 'n tweedimensionele ervaring 'n driedimensionele prentjie waar jy dieselfde ervaring, jy het nou net daaronder geloop en jy kyk terug en jy sien dit net anders. En jy sien mooi en dan dink jy maar dit was nie vir my moontlik om die mooi daar te sien nie. So dis nie asdat ek sleg opgelet het nie. Dis 'n ander terugskou wat hierdie perspektief vir jou gee wat meer inligting het en ek dink dan 'n dieper waardering gee en daai perspektief help ook met daai insig van is soveel meer. Dit is waarskynlik hoekom ons ook elke keer teruggaan. Is daar is meer as wat mense in een ervaring kan opkyk.
Ek hoor jou. Meer. As jy gou vir ons kan probeer verduidelik, as jy na die Here kyk, as jy na God kyk. Verduidelik vir ons 'n bietjie uit 'n verwonderingsperspektief, met 'n verwonderingsbril, help ons verstaan wat bewonder jy van die God wat ek en jy dien? Die God voor wie se knie ons buig, die God wat ons sê elke tong sal bely.
Miller, ek dink dit hak dalk in my perspektief. Vir oggend sit ons en ons kyk ons is nou deur die tyd van op die kalender is dit nou Hemelvaart en al daai en is nou onlangs en binne in daai kyk ek na goedjies net in die skrif en daar's 'n oomblik waar ek besef maar die Israeliete was het Paasfees beleef en toe weet was dit 50 dae later toe hulle die wet ontvang op die berg en ons het nou Paasfees beleef so ruk terug en 50 dae later het ons die Heilige Gees ontvang as iets wat binne in ons amper 'n wet of sy woord kom gee en ek kyk na hom en ek besef hy het hierdie goedjies vir ons in die woord en in die lewe neergesit om dit te ontdek. En as ek verwonderd in die moeite en in die detail wat vir hom belangrik is. Ek is verwonderd in daai oomblikke dat hy dit weer vir ons kan wys en dat hy van die begin af dit daar gesit het. En daar's soveel van sy hart, soveel van daai wat dan uitkom en sê, maar ek het binne in julle ontdekkers gesit. En hoe meer julle ontdek en soek en daai manier van avontuur gaan vind, hoe meer word julle verwonderd, omdat ek oral hierdie geskenkies gesit het, oral hierdie oomblikke neergesit het waar ons iets van hom kan beleef. Dis vir my interaktief. Dis nie vir my 'n dooie god wat iewers idees het wat rondom hom hang en nou dien ons hom maar want ons is bang nie. Dis vir my baie meer as dit en is vir my lewendig. En ek dink dis vir my spesiaal. Dis die goeders wat wanneer ek daai goed ontdek, rek dit ook aan hom dink, verbreed dit ook aan die wêreld dink en dis vir my so kosbaar. Ek dink is iets soos dit, as dit sin maak.
Maak vir my sin. As ek gou my filosofie hier kan bygooi, is nou deur 'n herfsttyd en die akkerbome wat so eers geel en rooi langs die paaie staan, en daai blare wat afval. Maar dan dink ek daar is bome. Julle was nou in die visrivier en daar is plekke waar selfs niemand by uitkom nie. En bome en blare wat deur geen mens raak gesien word nie. Wat my vanmôre net in verwondering het is dat nie een blaar, al word hy nie deur 'n mens raak gesien nie, doen God 'n afskeepwerk aan nie. Hy besluit nie om te sê, niemand gaan hierdie blaar raak sien, okay, kom ek maak hom halfmas nie. Daai fyn detail en die perfeksionisme en die volmaaktheid van elke blaar, al sou hy afval en nooit raak gesien word nie.
Ja, ek dink dis daai noukeurigheid op die detail en daai oomblik om hierdie ding ten volle te laat gebeur. Dis kosbaar.
Die lewe bly altyd 'n ontdekkingsreis. En as 'n mens ophou om te ontdek, dan kan jy dalk nog asemhaal, maar nie meer lewe nie. Verduidelik of jy saamstem of nie.
Ek dink en as ek kan terugval op verwondering, dat wanneer ons sonder verwondering leef, is dit eintlik wanneer ons baie van hierdie ontdekking op uitmis. En is interessant, hulle het studies gedoen waar hulle mense leer om verwondering te ontdek elke dag in elke oomblik. Dit is nie net die groot canyons nie, dis nie net daai nie. En hoe daai mense se lewe begin transformeer het omdat hulle meer en meer in verwondering leef, omdat die avontuur van die lewe vir hulle weer vlam gevat het. Ek dink dis iets van daai wat dis, ek dink dis hoe ek dit sal beskryf. As
ek
jou reg hoor.
Ek dink ook as ek jou reg hoor, dis baie lekker om die panorama op die toppunte van die berge te sien. Maar die lewe het nie net toppunte nie. Ja. Jy loop van een toppunt, jy het dit nou self beleef, na 'n volgende hoogtepunt, maar iets van die emosionele hoogtepunt is dalk soms in die laagtes van die pad.
Ja, en ek dink as ek nou eers oor 'n jaar weer gaan stap daar nie in die canyon, dan kan mens net sê, die volgende jaar gaan saai wees tot dan. En dis juis nie dit nie. Dis interessant, wanneer mense plesier najaag, dan vervlou dit en dan moet hulle heeltyd nog plesier en nog plesier om dieselfde ervaring te hê. En nog en dan iewers in 'n stadium is dit amper asof hulle soos jy uitgesuigde lemoen het, al hierdie plesier om hulle is op. Maar verwondering groei. En verwondering het daai oomblikke waar jy elke oggend, elke middag, elke aand in klein oomblikkies dit kan ontdek en raak leef. En dis vir my waar die bewussyn van God ook in klein oomblikkies begin meer raak en meer raak geleef word, omdat ons nie net die toppe najaag nie, ons orals daai goed kan beleef.
Wat se raad sou jy vir iemand gee wat moontlik vanmôre na ons luister, wat voel, hoorie, my lewe het saai geword, dit het eentonig geword, ek kry dit nie meer reg, of ek het vergeet en verleer hoe om die mooi, die verwondering van die lewe raak te sien? Wat se raad sal jy vir so iemand sou wou gee?
Nou op die stap, dan sal ons 'n stukkie stap en dan iewers moet ons 'n oomblikie net 'n bietjie water drink en ietsiekie hap. En dan het ek so'n ruimpie waar ek sê, vat a hapie, drink a slikkie en kyk op. En dan die oomblik waar hulle opkyk en is amper asof hulle uit die omstandigheid net opkyk. En dan sien hulle weer die klowe, hulle sien weer die blou van die lig, hulle sien weer 'n klomp ander goed. En dan ontdek hulle daai oomblik se verwondering en mooi. En ek sou dink, ons is nou nie mediese praktisyns of iets nie, maar stap uit jy huis uit en kyk op, kyk na die blou lig, kyk na die wolke, kyk na die reën, vat dalk net 'n sonbril. Wat ook al daai oomblik is, maar daar gebeur iets wanneer jy letterlik fisies jou ken lig en opkyk. Net uit jou omstandighede uit.
Is nou 'n fisiese opkyk waarvan jy praat, meer 'n geestelike emosionele opkyk?
Ek dink mens moet definitief oomblikke hê waar jy saam met iemand sit en gesels. En ons probeer so die lewe alleen doen. Ons probeer so op ons eie en maar ons het nodig om met mense te gesels. En in daai gesprekkie waar mens saam opkyk, of dit nou is of jy saam bid en of dit nou is waar jy saam net 'n moedigheid deel of iets, dat iemand saam met jou kan sê, maar okay, kom ons kyk op na waar ons hulp vandaan kom. Kom ons dra mekaar in hierdie oomblik. Al is dit net met 'n gebed. Dat mens nie daai oomblikke mis nie. Ek dink dis een van die hartseerste goeders van te veel alleen wees, te veel geïsoleer wees. Mens moet met jou gedagtes en jou gees ook saam met ander opkyk.
Wat jy sê, ego so vir my in Psalm 121, wat net sê, ek slaan my oë op ja. Na die berge, waar sal my hulp vandaan kom?
Ja.
En dan die openbaring van my hulp kom nie van die berge of selfs die toppunte van die afgode wat bo op die berge huisies het nie.
Ja.
Maar my hulp kom van?
Kom van die Here af.
Hy wat die berge en alles gemaak het, my hulp kom van God af.
Ja.
Wanneer het jy daai ontdekking in jou lewe gemaak?
Sjo, 94-12-11.
Wow, jy het 'n datum daan.
Ja, ja. Ja, dit is 'n spesifieke oomblik en ek weet dit is nie vir almal dieselfde nie, maar in daai oomblik het ek besef hier's 'n hand wat uitreik en ek moet daai hand nou vat en ek moet nou reageer. Ek hier's 'n vraag voor my wat my noop om op te staan en dit was letterlik die situasie het so uitgespeel dat ek fisies moes opstaan en in daai oomblik het 'n klomp goed vir my in my gees en in my wandel ook gedraai. Maar dit was 'n opstaan. Dit was definitief 'n opkyk en 'n opstaan.
Dis 'n kosbare oomblik in jou lewe. Ek dink ons lees in Hebreërs, ek dink is hier hoofstuk 4 wat net sê die engele is in verwondering, en dis nou my vertaling daarvan, maar hulle is elke oomblik besig om net te sê heilig. En daai Dit beteken hulle is elke oomblik besig om iets anderster van God te ontdek. Mm-hmm. En die voorreg wat ek en jy hier het, terwyl ons op aarde is, om in 'n baie klein persentasiekie net iets van die verwondering van wie God is te ontdek en net te sê, heilig, heilig.
Dit is definitief 'n stuk aanbidding wat in mense gees losbreek, wanneer daai verwondering loskom en jy erkenning gee vir, maar God het alles gemaak en eintlik is ek verwonderd in hom.
Dis eintlik waar die verwondering begin.
Ja.
Reinhard, is so lekker om saam met jou te kuier. Dis in die omgewing van 5:55 en as jy 'n laaste iets vir ons wil sê wat vandag op jou hart is, en ons sê vir jou dankie dat jy net hierdie onderwerp van verwondering aan ons oopbreek, wat sou jy wou sê?
Miller, is interessant hoe die slim mense het nou wat navorsing doen oor al die emosies en sulke goed, en daar's meer navorsing oor vrees en sulke goed, en toe het hierdie een nou besluit, maar wat 'n ander ding waaroor 'n mens kan navorsing doen, 'n nuwe veld. Toe begin dit waar die ou begin het oor verwondering navorsing doen, en wat hulle toe gevind het is die weste en die ooste het bietjie verskillende benadering. Nie, dit gaan nie reg of verkeerd nie, net verskillend. En tipies in die weste het mense oomblikke van verwondering beleef omdat het hulle iets reg gekry het wat hulle voorheen mee gesukkel het, of hulle het 'n PhD gekry, of hulle het leer om 'n instrument te speel, en al daai goeters het vir hulle 'n oomblik van verwondering gegee. Maar tog aan die ooste kant, en dis nou Asië en so aan, het mense verwondering beleef wanneer hulle met iemand se, en verskoon die Engels, moral beauty gekonfronteer is. 'n beskrywing wat opgekom het was courage under suffering. Wanneer hulle iemand gesien het wat deur moeilike tye was en nog steeds sterk gestaan het, of wanneer iemand iets vir hulle gedoen het wat hulle so gestig het, en dat hierdie persoon se karakter hulle so gestig het dat hulle in verwondering was daaroor. Dit is vir my fascinerend, net in een van die aspekte van verwondering, hoe ons dit verskillend beleef, maar hoe dit tog jou lewe verryk.
Tjo, baie kosbaar. Reinhard, dankie vir jou saamkuier vandag. Dit was regtig 'n spesiale oomblik. Ons gaan volgende week weer verder gaan met nog 'n man se manne storie. My naam is Miller Kroukamp. Indien jy dalk moet uitstap en moet opkyk om die blou lig in die wolke te kan sien, of dalk ry jy, hou maar jou oop op die pad, maar kyk op. Reinhard, dankie dat jy saamgekuier het.
Dankie Miller, was 'n voorreg.